Розділ восьмий. Юда Іскаріот, самогубство сатани та спасіння світу. Як Бог подолав гріх через гріх. Та сатана ввійшов у Юду, якого звали Іскаріотом, котрий був із числа 12, і він пішов, домовився з первосвящениками та начальниками варти, як його видати їм. Ті зраділи і погодилися дати йому срібняків, і він пристав та шукав нагоди, щоб видати його їм не при народі. Луки 22:3-6. Мета цієї книжки – показати те, що епохальні гріхи, які не раз змінювали хід історії світу, ніколи не зводили нанівець, а лише сповнювали всесвітні цілі Божі, щоб прославити Його Сина та спасти Його народ. Я молюся про те, що коли ці великі історичні перспективи Божого панування над гріхом посядуть належне місце у вашому розумі, вони мали б на вас глибокий практичний вплив, зміцнили посеред важкої скорботи і наповнили відвагою в ім'я Христа перед лицем загрозливих протистоянь. Молюся, щоб ви отримали силу та мужність, які підносять Христа у бідах та конфліктах, щоб Божа воля переплела сталевими й шовковими нитками тканину вашої душі. Найбільш кричущий гріх. Найкричущіший гріх, який був учинений будь-коли в історії людства, це брутальне вбивство Ісуса Христа, морально досконалого, безкінечно гідного, святого Сина Божого. І, ймовірно, найогиднішим вчинком у процесі цього вбивства була зрада Ісуса одним з його найближчих друзів на ім'я Юда Іскаріот. Юда був одним з 12 апостолів, яких Ісус особисто обрав і які супроводжували Господа протягом усього часу його публічного служіння. Юді довірили загальну скриньку на гроші, Івана 13:29. Він був досить близько до Ісуса на тайній вечері, щоб вмочати з ним хліб в одну миску, Марка 14:20. Сатана ввійшов у Юду. Євангеліст Лука каже нам, що перед тайною вечерею сатана ввійшов у Юду, якого звали Іскаріотом, котрий був із числа 12, і він пішов, домовився з первосвящениками та начальниками варти, як його, Ісуса, видати їм. Ті зраділи і погодилися дати йому срібняків. І він пристав та шукав нагоди, щоб видати його їм не при народі. Луки 22:3-6. Згодом він привів споряджений владою загін до Ісуса в Гециманський сад і зрадив Ісуса поцілунком. Луки 22:47-48. Так він прирік Ісуса на смерть. Коли Лука каже нам у вірші третьому, що сатана ввійшов у Юду, кілька питань неминуче спадають на думку. Одне з них – чи сатана зміг зненацька вселитися в доброго Юду, чи Юда вже ходив у гріху і був заодно із сатаною, а лукавий просто вирішив, що настав час. Інше питання полягає в тому, навіщо сатані робити це, оскільки смерть і воскресіння Ісуса призведе до остаточної поразки сатани, і є досить вагомі підстави вважати, що сатана це знав. І третє та найважливіше питання таке. Де був Бог, коли все це сталося? Якою була його участь, чи, навпаки, не участь у найбільш кричущому гріхові, що коли-небудь стався? Розглянемо ці питання по черзі. Влада сатани над грішними пристрастями Юди. Коли Луки 22:3 каже нам, що сатана ввійшов у Юду, то що ми мали б думати про волю Юди та силу сатани? Юда не був невинним спостерігачем, коли сатана ввійшов у нього. Апостол каже нам в Івана 12:6, що той був злодієм. Коли Юда поскаржився, що Марія змарнувала гроші, помазавши Ісуса, Іван зауважив. Він сказав це не тому, що турбувався про бідних, але тому, що був злодієм і, маючи скриньку на гроші, носив те, що вкидали. Якщо це здається вам неймовірним, то просто пригадайте скандальну поведінку нинішніх так званих християнських лідерів, які використовують пожертви на служіння, купуючи в одній крамниці одягу на півсотні тисяч доларів на рік і витрачають десятки тисяч на відпочинок своїх дітей на Багамах, і їздять на білих лексусах та червоних спортивних мерседесах. Коли Юда сидів поряд з Ісусом, з побожним і релігійним обличчям, та ходив виганяти демонів у Христове ім'я, він не був праведником, який любить Ісуса. Він любив гроші. Він любив владу і втіхи, які дають гроші. Павло пояснює нам, як усе це пов'язано з владою сатани. Прислухайтесь, про що йдеться у Ефесян 2:1-3. «І ви були мертві вашими провинами й гріхами, в яких ви колись звичаєм цього світу жили, згідно з владою князя повітря». Зверніть увагу на зв'язок «мертві через гріхи, згідно з владою сатани». «Духа, що діє тепер у синах бунту, між тими і ми всі колись жили в наших похотях тілесних, виконуючи примхи тіла і природних нахилів, і були ми з природи дітьми гніву, як і інші. Мертві через наші гріхи у пристрастях тіла, сповнюючи бажання тіла й розуму, ми, як наслідок, жили згідно з владою князя, який панує в повітрі». Сатана не полонить невинних людей. Невинних людей не існує. Сатана має владу там, де перемагають грішні пристрасті. Юда мав пристрасть до грошей, і він ховав її за фальшивими, показними взаєминами з Ісусом, якого він згодом продав за 30 срібняків. Скількох таких юд можна побачити навколо нас нині? Не будьте одним з них. І нехай такі, як вони, не вводять вас в оману. Роль сатани у знищенні самого себе. Друге питання полягає в тому, чому сатана спонукав Юду зрадити Ісуса. Чи не знав він, що смерть і воскресіння Христа приведе до його, сатани, остаточної поразки? Колосян 2:13-15, об'явлення 12:11. У нас є вагомі підстави вважати, що сатана це знав. Коли Ісус почав своє служіння на шляху до Христа, сатана спробував відвернути його від шляху страждань та жертви. У пустині він спокушав Христа перетворити камінь на хліб, а тоді зістрибнути з храму і прийняти володарювання над цим світом, вклонившись йому. Матвія 4:11. Суть усіх цих спокус полягала у наступному. Не йди шляхом страждання, жертви і смерті. Використай свою владу, щоб уникнути страждань. Якщо ти син Божий, доведи своє право на царювання, а я можу тобі в цьому допомогти. Хоч що ти зробиш, не йди на хрест. Також пригадайте випадок, коли Ісус відкрив учням, що він багато страждатиме від старших та первосвященників і що буде вбитий, а Петро почав докоряти йому і сказав: «Змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться». Матвія 16:22. Іншими словами, я ніколи не дозволю, щоб ти отак загинув. Ісус не похвалив Петра. Навпаки, він сказав: «Відійди від мене, сатано. Ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське». Матвія 16:23. Саме Сатана прагнув перешкодити Ісусу піти на хрест. Сатана не хотів, щоб Ісуса було розп'ято, тому що це означало б його погибель. Але в Луки 22:3 він входить в Юду і спонукає його зрадити Господа та повести його на хрест. Звідки така радикальна зміна? Навіщо Сатані намагатися відвернути Ісуса від хреста, а тоді з власної ініціативи відправити його на хрест? Писання нам цього не каже. Тому представляю на ваш суд свій варіант відповіді. Сатана побачив, що його зусилля відвернути Ісуса від хреста зазнали повної невдачі. Ісус незмінно йшов шляхом, який намітив. Він твердо вирішив прийняти смерть Луки 9:51-53. І Сатана дійшов висновку, що не зможе його спинити. Тому він вирішив, що якщо не може запобігти смерті Христа, то принаймні зробить її якомога страшнішою, боліснішою та розпачливішою. І це буде не просто смерть, а смерть через зраду, смерть у самоті, смерть через відречення Луки 22:31-34. Смерть через тортури. Не в змозі спинити її, Сатана втягнув у неї інших, аби завдати якомога більше шкоди. Тому ціла низка кричущих гріхів привела Ісуса на хрест. Роль Бога у вбивстві Його Сина. Усе це підводить нас до третього та найважливішого запитання. Де був Бог, коли все це сталося? Або точніше, у чому полягала Божа участь, чи навпаки, не участь у найбільш кричущому гріху в історії – вбивстві Ісуса Христа? Щоб відповісти на це запитання, нам слід стулити уста та утриматися від жодних філософських спекуляцій. Наші власні думки в цьому разі ні до чого. Має значення лише те, що Бог сам зволів відкрити нам у своєму слові. І насамперед він показує нам, що подробиці, які оточують смерть Ісуса, були напророчені в Божому слові ще за сотні років до безпосередніх подій. Святе Письмо каже нам, що злі люди відкинуть Ісуса, коли він прийде. Каже їм Ісус, цитуючи Псалом 117:22. «Хіба ви не читали ніколи в писаннях? Камінь, який будівничі відкинули як непридатний, саме він став наріжним. Від Господа це сталося, і це дивовижне в очах наших». Матвія 21:42. У Святому Письмі сказано, що Ісуса мусять зненавидіти. Ісус процитував Псалом 34:19 і сказав: «Але це сталося, щоби збулося слово, написане в їхньому законі. Зненавиділи мене безпідставно». Івана 15:25. Святе Письмо пророчить, що учні покинуть Ісуса. Ісус цитує Захарії 13:7. «Ви всі спокуситеся мною цієї ночі, бо написано: уражу пастиря, і розсіються вівці отари. Матвія 26:31. Святе Письмо свідчить, що Ісус буде проколений, але не буде зламано жодної з його кісток. Іван цитує Псалом 33:21 і Захарію 12:10 та каже: «Але один з воїнів списом проколов йому бік». Бо сталося це, аби збулося писання: кістка його не буде поламана. І знову ж, в іншому місці писання говориться: будуть дивитися на того, кого прокололи. Івана 19:34-37. Святе Письмо передрікає, що Ісуса зрадить близький друг за 30 срібняків. Ісус згадує Псалом 40:10 і каже: «Не про всіх вас кажу. Я знаю, кого вибрав, але щоби збулося писання: «Хто хліб споживає зі мною, той підняв проти мене свою п'яту». Івана 13:18. У Матвія 26:24 Ісус каже: «Син людський іде, як написано про нього, але горе тій людині, яка зрадить сина людського». І Матвія 27:9-10 каже: «Тоді сповнилося сказане через пророка Єремію, який говорив: «І взяли вони 30 срібняків, вартість оціненого, того, кого оцінили сини Ізраїля, і дали їх за гончарське поле, як наказав мені Господь». Єремії 19:1-13, Захарії 11:12-13. І не тільки Святе Письмо, але й сам Ісус оголосив аж до самих подробиць, як його буде вбито. У Марка 10:33-34 він каже: «Ось ми йдемо до Єрусалима, і Син Людський буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть язичникам, і будуть глумитися з нього, і оплюють його, і бичуватимуть його, і вб'ють, а через 3 дні він воскресне». І в останню ніч Ісус поглянув на Петра і сказав: «Запевняю тебе, що цієї ночі, перш ніж заспіває півень, ти 3 рази від мене відречешся». Матвія 26:34. За його повновладною волею. З усіх цих пророцтв постає очевидним: Бог передбачив те, що його сина відкинуть, зненавидять, покинуть, зрадять, зречуться, засудять, оплюють, бичуватимуть, візьмуть на глум та врешті уб'ють. Передбачив, але не запобіг цьому. Отже, все було частиною його задуму. Усі ці речі Бог явно мав на думці ще до того, як вони сталися, згідно з його задумом щодо Ісуса. Вони не просто сталися, а були передбачені в Божому Слові. Бог знав, що вони стануться, і міг би спинити їх, але не зробив цього. А отже, вони сталися відповідно до його повновладної волі, його плану, і всі вони були злом. Це був неймовірний гріх – відкинути, зненавидіти, покинути, зрадити, зректися, засудити, оплювати, бичувати, взяти на глум і вбити морально досконалого, безкінечно гідного, божественного Сина Божого. Утім, Біблія виразно і ясно стверджує, що Бог сам був автором такого плану. Це очевидно не тільки з пророчих текстів, які ми бачили, а й також з уривків, які ще ясніше стверджують, що Бог заздалегідь передвизначив усі ці події. Бог здійснив усе це. Наприклад, Ісаї 53:6-10 стверджує: «Усі, як вівці, ми блукали, кожен ходив своєю дорогою. Провини нас усіх Господь поклав на нього, та Господь схотів придавити його стражданням». Господь вразив Ісуса стражданням. Бог стояв за всіма тими обставинами, що привели Ісуса на хрест. З плюванням, бичуванням, глузуванням і проколюванням стояли невидима рука і задум Божий. Я кажу це обережно та з трепетом. Ця істина надто велика й вагома, і аж надто приголомшлива, щоб говорити про неї бездумно та самовпевнено. І я вирішую сказати, що невидима рука і воля Божа стоять за всіма цими найбільш кричущими гріхами в усьому Всесвіті, що були страшнішими і разючішими, ніж гріхопадіння сатани та інші гріхи. І кажу я так тому, що Біблія говорить про це тими самими словами. Божа рука і воля. Найясніше і найвиразніше ствердження того, що Божа рука і воля стоять за страшним розп'яттям Його Сина, ми зустрічаємо в Діях 4:27-28. Адже справді в цьому місті зібралися проти святого слуги Твого Ісуса, якого Ти помазав, Ірод і Понтій Пилат із язичниками та людьми Ізраїлю, аби здійснити те, що наперед призначила Твоя рука і Твоя воля, щоб воно сталося. Це два ті слова, які я вживаю – рука Божа і воля Божа. Це звучить дивно. Казати, що Божа рука і воля наперед визначили те, що станеться. Зазвичай ми не говоримо про те, що Божа рука щось визначає наперед. Як може рука щось передвизначати? Ось в чому, на мою думку, тут справа. Вираз «рука Божа» зазвичай позначає силу, яку доклав Бог, не абстрактну силу, а земне, дієве застосування Його влади. І коли ця сила поєднана з волею, то це означає не просто теоретичний задум, а план, який буде безпосередньо здійснений Божою рукою. Це пояснює Ісаї 53:10. Господь схотів придавити його стражданням, або, як це наведено в іншому сучасному перекладі, на те була Господня воля, щоб завдали йому ран і смерті. Бог завдав йому ран. За Іродом, Пилатом, язичниками і народом Ізраїлю стояв сам Отець Ісуса, який любив його безмежною любов'ю. Євангеліє. Бог діє в смерті. Чому для нас це має значення? Якби Бог не був головною дієвою особою у смерті Христа, то ця смерть не могла б спасти нас від наших гріхів, і ми навіки б загинули в пеклі. Матвія 25:46, 2 Солунян 1:9. І саме тому смерть Христа стала серцем Євангелія, доброї новини, що це Бог вчинив її. Римлян 5:8. Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Якщо відділити від смерті Ісуса Божу участь у ній, то ми втратимо Євангеліє. Це був Божий вчинок, найглибший і найвищий прояв Його любові до грішників, таких як ми з вами. Римлян 8:3. Пославши свого Сина в подобі гріховного тіла і задля гріха, засудив гріх у тілі. Бог засудив гріх в Ісусовому тілі тим осудом, на який заслуговували ми. Тому ми вільні. Галатів 3:13. Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям. Бог поклав на Ісуса прокляття, що належало нам, тож ми вільні. 2 Коринтян 5:21. Того, хто не знав гріха, Він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Бог поставив наш гріх за вину Ісусу, і тепер ми спасенні, перебуваючи в Божій праведності. Ісаїя 53:5. Він же зранений був через наші беззаконня і терпів хворобу через наші гріхи. Бог зранив Ісуса, скрушив Його заради вас і мене. І тепер ми вільні. Хрест Христа. Діяння і любов Божі. Ця книжка важлива ось чому. Якщо ви приймете біблійну істину, а я молюся за це, що Бог передвизначив кричущі гріхи для всесвітньої слави свого Сина, жодним чином не похитнувши у цих діях своєї святості, праведності та безгрішності, то ніколи не відкинете хрест Христа як діяння Боже. Ви не належатимете до числа тих, хто вважає найвищий у світі прояв любові Божою батьківською наругою. Ні. Ви прийдете до Христа, впадете ниць і скажете: «Це не лише людська змова, це діяння Боже і Його любов». Ви приймете це як Його найдорогоцінніший дар і будете спасенні, а Христос буде прославлений. І тоді я недаремно написав цю книжку.